Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig god formiddag her fra formandsstolen i det gode gamle folketing, hvor vi i vanlig stil skal se på, hvad der er foregået i dansk politik i den forgangne uge. Og vi, det er, udover selvbestaltet formand i stolen her, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Bjørn Elmquist, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Eivind Vesselbo, og tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Lars Barfod. Velkommen til, de her.
Tak for det.
Det er en dejlig forårsdag, fik vi konstateret på vej op ad trapperne.
Ja.
Men om der er også vejer forårsluft i dansk politik, det må vi jo se på. Jeg vil gerne starte med at vende en sag med jer, som er sådan i virkeligheden ret principiel. En grundlæggende ting, vi skal starte med at diskutere. Og jeg vil også sige, at hvis lytterne har lyst til at give deres besøg med i forhold til netop det her, så er telefonerne som sædvanligt åbne. 20 24 7 24 7. Man kan også sms'e på 42 600 24 7. Og det principielle, det er, hvem må være med i Folketinget? For nu at stille det lidt barnagtigt op næsten. For vi så i sidste uge en historie om en mand, der hed Mohammed Sabah Ahmad, som stillede op. Han ville gerne være kandidat for Alternativet. Det måtte han sådan set gerne. Så begyndte at dukke lidt historie op om, at han måske var en lille smule problematisk på den konto, fordi han tidligere havde været talsmand for Grimhøjmoskeen. Godt nok kun i 3 dage, så blev han selv, efter egen udsagelse, klogere, kunne godt se, at han var ikke helt enig med de her imamer i Grimhøjmoskeen, og stoppede der igen. Så er han tidligere dømt for at have indtelefoneret en bombetrussel, da han var et par 20 år. Men det forhindrede ham ikke i at stille op som kandidat, og det forhindrede heller ikke Alternativet i at acceptere det. Så endte det hele så med, at han trak sig selv, fordi der var der en procedurefejl. Hos Alternativet, der skal man have været medlem af partiet i 3 måneder, før man kan blive opstillet som kandidat. Og så ender det med, at den Mohammed Sabah Ahmad trak sig, fordi han havde løjet om sin alder i forhold til den her bombetrussel. Det var lidt en pærevælling hen over et par dage. Men det, der slog mig, det var, at da den her mand meldte sig som kandidat, så kom der meget hurtigt nogle reaktioner på, om det var i orden, og så videre, og så videre, og siger, huha, han havde da været talsmand for Grimhøjmoskeen, og så videre, kan man tillade sig at have sådan en mand i Folketinget, skulle det ende der? Lars Barfod,
ja.
Hvad siger du?
Jamen, altså, selvfølgelig kan man have ham i Folketinget, selvfølgelig kan han stille op, altså, vi er jo et demokrati, hvor enhver kan stille op til Folketinget, og hvis der er vælger nok, der stemmer på den pågældende, så bliver de folketingsmedlemmer. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan kritisere et parti for at stille den pågældende op, og kan kritisere den pågældendes holdninger. Det er jo lige så legitimt. Og jeg har da fuld forståelse for, at der har været en kraftig reaktion mod, at Alternativet havde tænkt sig at stille ham op med de holdninger, han i hvert fald i en periode af sit liv, der ikke ligger så langt tilbage, har haft. Det er jo noget, som man må sige, i den grad stiller spørgsmålstegnet ved, hvad er det egentlig for nogle holdninger, der samler Alternativet, eller er der nogle holdninger, der samler Alternativet, når de kan finde på at overveje seriøst, og vel i en periode være gået ind for, at stille en op, som har haft så rabiate synspunkter, og kan mistænkes for stadigvæk at have det. Så altså ja, demokratiet siger, selvfølgelig kan han stille op, selvfølgelig kan han blive valgt, men demokratiet tilsiger selvfølgelig også, samtidig, at andre må have lov at have den holdning, at det er kritisabelt, at Alternativet vil stille ham op. Det synes jeg, det er.
Mm-hmm. Skal vi høre juristen? Bjørn Elmquist, hvad siger du?
Ja, nu er Lars jo også jurist.
Det er rigtigt, men
jeg er enig i, at det er en demokratisk afgørelse, hvem der skal stille sig op, og hvem der skal være medlem. Det med at stille op er jo imidlertid lidt mere snæver, kan man sige. Lidt afhængig af, hvad parti det er. Nogle partier har en central styring af det, sådan at det er på et landsmøde eller på en centralkomité, eller hvad du skal hedde, at man udpeger kandidater. I andre partier, og dem jeg har været med, du sagde før, jeg har været medlem af Folketinget for det Radikale, det har jeg jo også for Venstre,
det er rigtigt.
Og det kommer til støt. Og der er det jo de lokale vælgerforeninger, der ser det som, jeg nærmest sagt, et prærogativ, et privilegium at sige, jamen, at det er det, vi er sat for i verden her. Vi vil bestemme over vores lokale kandidat. Mm-hmm. Vi vil have Niels Olsen eller Lis Nielsen til at stille
op. Og han blev jo valgt.
Ja, så er der mulighed for, i vis partier i hvert fald, at den centrale ledelse kan gå ind og korrigere. Jeg kan ikke alternativs opstillingsregler på fingrene, men du laver også op til en principiel diskussion. Og der vil, jeg sige, der vil jeg sige som Lars, at det er folkestyrets inderste, at sådan set alle kan stille op. Jeg vil ikke sige dresserede aber, det skal der være mennesker. Men altså, hvis der er nogen, der vil stille nogen
op,
så prøver man det. De skal have en vis alder, de skal være over 18 år, for at kunne komme i Folketinget. Ja. Og så er der også noget med, med om man er valgbar efter at have udstået sin straf. Det var noget omkring Glistrup i sin tid. Ikke?
Det er rigtigt, ja.
Så der er nogle formelle ting, der skal opfyldes, men det er minimums, og sådan bør det være, efter min opfattelse, i et reelt demokrati.
Ja. Og så siger Lars Barfod jo, som ganske rigtigt også er jurist, det var ikke for at fornærme nogen, det her med, der var to ting i det, Lars, at selvfølgelig skal han have lov til at stille op, og man må gerne kritisere partiet, og man må gerne kritisere personen. Men i virkeligheden, kan man ikke sige, at den skarpeste kritik skal vel være over for personen. Og så må man ligesom på en eller anden måde lade kritikken af partiet hvile lidt mere, eller er det bare noget, jeg... Ved det, at sådan er reglerne, og hvis man har udstået sin straf, og er valgbar igen, så skal man vel ikke sådan begynde at hisse op over det. Der er der masser af mennesker inde i Folketinget, som har... Altså, Pernille Rosenkrantz-Theil er jo dømt for hele det, eller blev vist ikke dømt, men har indrømmet, at hun er inde over den her malingballade med Anders Fogh. Hun lukkede dem ind. Ole Sohn har jo også en fortid, som nogen vil klandre ham. Alle mulige...
Jamen, det er jo rigtigt. Må lige sige til det med valgbarhed, altså... som jeg husker reglerne, så er det jo sådan, at som sagt, enhver kan sådan set blive valgt, hvis de i øvrigt har stemmeret. Men så er det jo så sådan, at nogen de kan have en dom, der gør, at man må stille spørgsmål til, om de er værdige til at sidde i Folketinget. Og det er jo så Folketinget selv, der afgør det, altså om man er værdig til at sidde i Folketinget. Der har været enkelte eksempler på, at Folketinget har taget sådan nogle sager op til afgørelse også, altså besluttet af nogen ikke er værdige til at sidde i Folketinget. Men det er slet ikke på den kant egentlig, min kritik ligger, fordi det må man så vurdere. Jeg tror ikke, jeg ved ikke præcis, hvilken dom man har, for det har jo noget at gøre med, hvor alvorlig en dom er det, og sådan nogle ting. Men det, der for mig at se, er helt legitimt, det er at sige, hvis et parti kan rumme en person, som har haft og kan mistænkes for at have så rabiale synspunkter, som han åbenbart har haft, siden han har gjort de ting, han har gjort, og også løjet om sin alder, så siger det da også noget om partiet, at de kan rumme kandidater, der har de holdninger. Fordi ja, som Bjørn siger, der er jo forskel på, hvor centraliserede opstillingsformer der er i partierne, men under alle omstændigheder, så må et parti jo kunne stå inden for de kandidater, de har stillet op. Og hvis kandidaterne har helt forskellige holdninger til tingene, og nogle meget rabiate holdninger i en retning, og nogle måske i en anden, så siger det da noget om, hvad man kan regne med, det parti vil stå inden for, når man er over på den anden side af et folketingsvalg. Og derfor er det helt legitimt at sige, når I stiller den kandidat op, så siger det noget om det partis holdninger. Og det må man gerne kritisere.
Eivind Vesselbo.
Ja, nu er jeg jo ikke jurist.
Nej,
men,
det er i orden.
Som
du må
eneste,
gerne sige noget alligevel.
Det er
sådan en sådan fornuft.
Ja. Så jeg tager, ja, men jeg må sige, som udgangspunkt er jeg enig med de to jurister i den her vurdering. Altså, hvis det formelle er i orden, altså at man simpelthen opfylder betingelserne, og man ikke er straffet på en sådan måde, som man ikke kan sidde og være det til Folketinget. Men hvis alt de ting er i orden, så synes jeg, at en af de stærkeste ting i demokratiet, det er, at det er den lokale forening, som stiller sin folketingskandidat op. Og at moderpartiet i hvert fald holder sig så langt væk som overhovedet muligt. Det gør, at man i hvert fald giver de lokale, dem der arbejder i det lokale partiorganisation, at man giver den mulighed for at få den indflydelse at stille en kandidat op, der kan repræsentere dem. Det synes jeg er enormt værdifuldt. Og det er jo så det, man har gjort her. Man kan jo så diskutere, altså ud fra det princip, så har de jo været inde og vurdere, at han åbenbart i den forsamling, de så var den bedste, de ville stille op. Og det kan man selvfølgelig personligt stille spørgsmålstegn ved. Med de ting, han havde med sig, var det så, i hvert fald ud fra min holdning, var det så den bedste kandidat, de kunne finde? Nu kender jeg ikke alle de andre mulige kandidater. Men det, der jo skete med den, da sagen udviklede sig, det var jo, at den der Grimhøjs måske, det er jo ikke ligefrem en, der som alle folk elsker i Danmark. Og i øvrigt, den der bombetrussel, som jeg tror mange troede havde noget med Grimhøj måske at gøre.
Det var en bombetrussel, han havde indtelefoneret, fordi han skulle til eksamen.
Ja. Så de to ting havde ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre. Men det er klart, at jeg synes personligt, at man skal jo også vurdere, når man stiller en person op, om det er nu en person, der kan repræsentere partiet på sådan en måde, så man også får en person valgt, og man får den bedste kandidat.
Mm-hmm. Men Eivind, må jeg afbryde dig der, fordi der 56 ud af 83 medlemmer i den lokale afdeling hos Alternativet sagde, at vi ville gerne have ham. Så han var sådan med sådan et pænt flertal, blev han valgt som kandidat der i første omgang. Og så sker der det. Det var derfor, jeg tog den her historie med, for jeg ville vende det med jer. Fordi man kan få sådan lidt fornemmelsen af, at der kommer sådan en automatreaktion, når man hører ordet Grimhøj måske, og man hører ordet bombetrussel. Ja, og det har ikke noget med hinanden at gøre, men man kan pludselig vivler man det sammen i hovedet. Og Dan Jørgensen går ud og siger, her Grimhøj måske står for det modsatte, den står for intolerance, lukkethed og undertrykkelse. Så han vil ikke have noget med det her gør. Og det samme siger Inger Støjberg i lidt andre vendinger.
Hun siger, hvis hun ikke vil stemme på ham.
Ja, det siger hun også.
Det var egentlig meget overraskende.
Det tror jeg bare...
Ja, ham vil jeg ikke stemme på,
siger. Nej, det tror jeg heller ikke kom bag på nogen.
Det var nyhed.
Men at der går lidt automatreaktion i den her, at de her går ud bare og råber, nej, det er noget forfaldende. Men strider det ikke, Bjørn Lundqvist, mod et eller andet sådan, altså at mennesker skal have lov til at blive klogere, og her har man måske en mand, som har set Grimhøj måske indefra og tænkt, jeg skulle blive lidt klogere på det her.
Jo, og derfor synes jeg, at de tilkendegivelser, du læser op der, det er jo sådan robotaktioner, mm-hmm. det er reaktioner. Det lægger jeg ikke meget i, for sådan skal de der to typer selvfølgelig svare. De er ikke tolerante, de er ikke åbne, så derfor skal de reagere, som de gør. Det er pavlovske hunde. Jeg synes, det kunne måske tiltrække nogle mennesker og lokke dem til at stemme på ham, at man siger, jamen, det er jo rummeligt, det der, ikke? Han siger, han har gjort sådan og sådan, og han siger nu, at det var en fejl. Så han har altså været rundt og se verden. Mm-hmm. Der, hvor der kan ligge en hund begravet, det kan jo være i hans forhold til dem, der stillede ham op og stemte på ham. Jeg ved ikke, om der er nogen af andre, der ved det, hvor åben han var hele vejen igennem. Om han der for eksempel ikke har sagt det helt korrekte tidsmæssige, for så vidt han går til det med bombetrussen.
Nej, det er jo noget, der tyder på, at han ikke har.
Der vil komme kurve på tråden, sådan at de her folk, der sagde, nu har vi en, der er lokalt forankret, en vi synes om. Det kan være, at de føler, at han har snydt på vægten, og så han måtte redde sig ud af den her kattelem. Det kan også være, at man centralt i Alternativet har sagt, det med Grimhøj, det kan vi slet ikke klare hos os. Vi har jo ganske vist et alternativ, og vi tør godt stille os op og forsvare upopulære ting. Men så langt rækker det altså ikke. Nej. Det kan jo være, det er det, der er lille baggrund.
Men det er også klart, at de prøvede jo i starten at bruge argumentet, jeg så Rasmus Nordqvist i TV sige, nå jo, men han har jo, ligesom, der er gået nogle år, og han har ændret holdning, og vi skal jo være åbne, og det er jo alternativet. Så det er en ny måde at tænke politik på, så vi lukker altså også folk ind, som har lavet noget, som ikke er særlig smart. Men det kan være, at det som Bjørn også siger, at det kan være, at de først hen ad vejen har fundet ud af dybden i nogle af de her ting, og måske ikke, at alting er kommet frem, og så er man nået til den overenskomst, at så er det nok bedst lige, at han trækker sig i hvert fald på nuværende tidspunkt, så skal der måske gå noget længere tid, hvis man vil have ham stillet op igen. Og det, der er egentlig en meget sund betragtning af, selv folk har lavet noget på et tidspunkt, som ikke er særlig smart, så, det tror jeg mange mennesker har, så er de jo valgbare alligevel, og så må den lokale forening finde ud af, om de var stillet dem op. Men der har åbenbart været noget mere i den her sag, som har gjort, at han trak sig.
Ja, og så kan jeg huske, så blev han også umiddelbart efter interviewet og skulle forholde sig til stening, og havde en lille smule svært ved at svare på det. Ja. Og der vil jeg da umiddelbart opfordre til, at inden han stiller op, skal han måske finde ud af, hvad han synes om det. Lars Barfod.
Ja, altså det er sådan et meget godt eksempel. Lad os nu sige, ikke ham, lad os bare sige en eller anden, som gik ind for stening. og så siger nogen i Alternativet, ham vil vi gerne stille op. Så må man jo også sige, fordi nogle gange så kan jeg overdrive så godt fremme forståelsen lidt, af hvad det egentlig er, diskussionen drejer sig om, så må man vel også sige om den person, ja, vedkommende har vel ret til at stille op til Folketinget, selvom den pågældende går ind for stening. Alternativet har ret til at stille den pågældende op. Det kan man jo ikke sige ud fra en juridisk eller demokratisk synsvinkel andet end, det må man gerne.
Mm.
Vedkommende er så i det her tankeeksempel heller ikke blevet dømt for at have gjort det. Men omvendt, så må andre da også have lov til at kritisere et parti, der vil stille sådan en op. Fordi vedkommende åbenbart har sådan nogle holdninger, for det ville da sige noget om det parti, at de tillader sådan en at være en del af deres kandidatkreds. Og det er sådan set bare det princip, jeg forsvarer, at lige så vel som man har lov til at stille hvem som helst op, havde nær sagt, som er valgbar til Folketinget ud fra en juridisk demokratisk synsvinkel, så har andre jo også tilsvarende ret til at kritisere det politisk, ikke juridisk, men politisk, sige, det her, det siger noget om det partis holdninger eller mangel på samme, at sådan en kan være medlem af deres kandidatkreds. Mm-hmm. Det har man lov til. Så kan der godt se, at noget tyder på, at der har været nogle automatreaktioner meget hurtigt her. Og jeg kender ikke den pågældende sådan dybe holdning til tingene, men hvor vedkommende blev stillet op, så tror jeg da nok, at pressen og andre havde gjort deres for at grave ind i, hvad vedkommende egentlig har synspunkter. Og
det tror jeg, du har helt ret i, men det, der bare slog mig, det var, at de her reaktioner kommer lige efter, han stiller op. Det her, det er inden han indrømmer, at han har løjet om signaler og pumpetrusler og så videre. Så videre.
Ja, man må sige, at det bør jo ikke komme som en overraskelse, at når man kommer fra Grimhøj, måske når man har været der i 3-4 dage og været tilknyttet, og man er indtilfældet af en bombetrussel, så kommer der noget debat om det, når man bliver stillet op.
Det kan ikke komme
som en bombe, han har sagt.
Slet ikke.
Og derfor, man kender vilkårene, og derfor så skal man selvfølgelig også kunne tage den kritik, der kommer. Og det har de så også gjort, både ham personligt, også dem, der har stillet ham op, men også partiet må tage stilling til, hvad gør vi i denne her sag? Og det har man så også gjort. Men altså, at sige, at man bliver overrasket over, at der kom en debat om det her, og at det er urimeligt, at debatten kommer, det mener jeg er forkert. Jeg synes, det er da vigtigt, at man får diskuteret det her. Det er vel også derfor, at vi diskuterer det nu. Det er jo en helt rent principiel ting. Hvem er det, der kan stille op, og hvilke præmisser kan man stille op på? Og der synes jeg, at den diskussion, der har været indtil nu, i hvert fald langt hen ad vejen, også har drejet sig om det principielle, og ikke bare på at svine nogen til.
Jo, men det er vel en afstikker fra den diskussion, som egentlig har kørt længe her i landet. Også i forhold til, hvad må vi sige, og skal vi til at give køb på ytringsfriheden i forhold til at... Altså det her med, må der komme imamer ind og prædike had og så videre. Skal vi også til at gardere os i forhold til, hvem der må stille op, Bjørn Elmqvist?
Jamen, det er det. En diskussion om ytringsfrihedens og dens grænser.
Mm.
Og nu får vi også en meget interessant diskussion af det aspekt i Tyskland. Hvor man måske nu skal til at straffe en kendt humorist, som har talt meget nedsættende om Erdogan, den tyrkiske præsident.
Det er rigtigt, ja, fordi Erdogan er blevet meget fornærmet.
Det bliver han lavet, tænkt,
det var en tysk humorist, som lavede en sang, der handlede om Erdogan, som er faldet ham meget fra brystet.
Ja. En masse ting om det. Og det viser sig, at i Tyskland, der har man faktisk forbud mod at svine statsoverhoveder til, også fremmede. Så det kan være, at det tyske politi nu bliver nødt til at indlede en strafsag. Det bliver deres Ross-TV-sag i Tyskland, Tyrkiet får, hvad de kræver. Vi får se.
Vi får i den grad se. Men så lad os sætte et punktum for den principielle diskussion i forhold til, hvem der må stille op. Og nu Bjørn alligevel tog os lidt til udlandet. Så bliver vi lidt der. Jeg vil lige nævne til nye lyttere, hvis man lige har stået på, så er du på Radio 24/7, og det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Lars Barfod, Eivind Vesselbo og Bjørn Elmqvist. Alle tidligere medlemmer af Folketinget henholdsvis for Konservativ, Venstre og Radikale Venstre.
Og Venstre.
Og Venstre lidt endnu længere tilbage, ja, lige præcis. Lige præcis. Ret skal være ret. Men de her, vi skal tale lidt EU nu. Og Bjørn, det skal vi jo faktisk, fordi det har du bedt om. For der er noget, der ligger dig på sinde. Vil du åbne ballet?
Jeg foreslår, at nu er det jo den uge, der er gået, vi plejer at debattere politiske hændelser fra i det her, det gode gamle Folketing. Og siden sidste tirsdag, jeg var ikke med i tirsdag, så jeg kender ikke jeres emner, men siden sidste tirsdag, der var der jo faktisk en folkeafstemning i Holland.
Det er rigtigt. Og vi talte ikke om den i sidste uge.
Nej, nej, der var den heller ikke færdig. Resultatet forelå jo først senere. Og det synes jeg var en god anledning til at sætte EU på dagsordenen så lidt tværgående og overordnet måske. Mm-hmm. Fordi det, som jeg har hæftet mig ved, der er masser af ting at hæfte sig ved i den sammenhæng, men det, der var det mest slående for mig, at jeg er jo en EU-veteran i enhver henseende, fordi jeg startede udenrigsministeriet i 1964 som ung sekretær, og blev diplomat i Bruxelles, var så senere korrespondent for Danmarks Radio i mange år, og så i Folketinget i Markedsudvalg, Europaudvalg og hvad det hedder alt sammen. Og jeg har sågar været formand for Europabevægelsen i Danmark. Mm. Så jeg er europæer om en hals sådan set, men ikke på et hvert vilkår. Og det, der slog mig ved det, der skete i Holland, det var, at her har vi et kerneland. Et ganske relativt lille land, mm-hmm. som har været med fra start, hvor befolkningen per tradition har været superintegrationister. Engagerede, dybt engagerede, entusiastiske over for den oprindelige idé om Europa, et samarbejdende Europa, for at spinde Tyskland ind i et net, et edderkoppenet, så vi aldrig fik et stormagts-Tyskland, som vi havde det i 1930'erne og 40'erne. Og så stemmer de sørme nej. Så stemmer de nej på
og
en
se,
måde.
Og se, hvis vi lige skal tage, hvad det er, de har stemt nej til, hvis man sidder og ja. Er lidt usikker på det, så handler det om, at man havde en folkeafstemning, som handlede om noget sådan lidt spøjst, meget specifikt, en samarbejdsaftale, handelsaftale med Ukraine.
En meget vidtgående aftale, meget det var med en handel.
Ja, meget vidtgående. Men det var sådan set, den kan tolkes som, at det er selvfølgelig vigtigt, men den kom sådan set ud fra, det var en samfundssatirisk blok, der hedder Genstil.
Kren. Det betyder ingen.
Ingen stil, lige ja. Præcis.
Ligesom kajn på tysk, ikke?
Okay, bare godt. Kren. Jamen, sprogprofessor.
Jamen, jeg har hovedet
dernede. Jamen, og det er godt. Vi hylder den rigtige udtale i dette program.
Den
godt.
Er svær.
Jamen, men det er godt, du er her. Denne satiriske side fik simpelthen sat afstemningen i søen, og det er også fordi, de er temmelig EU-kritiske. Og i Holland har man en regel, der hedder, at hvis man kan samle 300.000 underskrifter, så kommer det simpelthen op. Og derfor kom afstemningen i stand. Og så den har sådan lidt to sider. En ting er, at man forholder sig til samarbejdsaftalen, selve aftalen med Ukraine, men også det her med, at man gerne vil markere over for EU, at man altså ikke er begejstret, at EU-kritikerne i Holland, som du selv siger, fordi man har været med fra starten og meget begejstret fra starten, har haft trange kår. Og nu ender det så med, at 32,2% af hollænderne deltog i afstemningen, og 61% stemte nej.
Og det var jo en ordentlig bajmand.
Det var en ordentlig bajmand.
Fordi man kan sige, at der ikke var flere, der deltog i afstemningen. Det viste jo, at folk ville ikke eksponere sig. Jeg tror ikke, det var ligegyldighed. Jeg tror ikke, det var ligegyldighed, der gjorde, at 70% cirka blev væk. Mm. 62 eller hvad det var. Jeg tror, det stikker dybt hos hollænderne nu, at det er gået en forkert vej. Og de ser det, som de tidligere havde, af visioner som illusioner. Som illusioner. Sådan som det udvikler sig. Og der har givetvis også spillet flygtningekrisen, som den er i øjeblikket, ind. Og den, jeg vil kalde det sinofobi, som har grebet en del af hollænderne. Gert Wilders kender vi alle sammen af navn. Han er jo nationalist om en hals og stor modstander af, at der kommer for mange, som han siger, til udlændingen til mm-hmm. Holland. Så der er flere ting, der er slået ind over det her. Men resultatet mener jeg ikke kan afvises. Og i den sammenhæng, som vi nu har det, vi havde med, hvad skal vi sige, med al beskedenhed, kan vi sige, vores afstemning 3. december i Danmark om retsforbeholdet, som endte med nej til at opgive retsforholdet eller omdanne retsforbeholdet. Så har vi haft den her hollandske afstemning. Vi får måske en afstemning i Ungarn her om en måned eller to, om forslaget om flygtningekvoter.
Ja, inden EU overhovedet har vedtaget noget, så har Viktor Orbán sagt, at det skal til folkeafstemning.
Det er ikke vedtaget nu i hvert fald.
Han finder sig ikke i noget.
Nej,
det er ikke vedtaget.
Og nu. Så kommer den engelske afstemning 23. juni. Så det er altså en rad af folkeafstemninger, folketilkendegivelser, vælgertilkendegivelser omkring EU-samarbejdet. Og indtil nu er det altså gået set med EU-tilhængernes øjne den forkerte vej. Vil det gøre det samme i England igen? Og hvad er den forkerte vej?
Ja, jo.
Det er jo så
det. Men det siger vel et eller andet om, at det projekt, den gode Jean-Claude Juncker har jo heller ikke sagt særlig meget efter den hollandske afstemning, fordi han skal virkelig vægte sine ord nu. Ikke?
Der var en talsmand, der sagde, at formanden er trist.
Det er faktisk rigtigt, det læste jeg godt, det citat. Det var meget smukt. Og det tror jeg er rigtigt. Det tror jeg også, han er. Fordi det her, Lars Barfod, det kan vel ikke tolkes som andet end en ret stor krise for EU-projektet.
Det er en kæmpe krise, og jeg tror, at indtil for kort tid siden ville ingen have regnet med, at hollænderne, netop som Bjørn siger, som sådan et kerneland i Europa, at hollænderne ville stemme, som de gjorde. Nu er der ingen, der ved, hvad de der godt 60%, der ikke stemte, ville have stemt, hvis de havde stemt, men det er et vink med en vognstang, mildest talt om, at noget er helt galt. Hvis man ikke havde set det i forvejen, så kan man i hvert fald se det på det, men man kunne jo også se det på resultatet af Europaparlamentsvalget, hvor de populistiske anti-EU-kredse i den grad vandt frem rundt omkring. Så der er rigtig meget, der viser, at EU er en krise, det er vel fordi, at det er lidt dilemma at være i, at man på den ene side siger, at enhver kan se, for jeg tror, det har meget med indvandring og flygtningestrømme at gøre, at reaktionerne er så kraftige i øjeblikket, som de er. Man kan sagtens argumentere for, at det kræver et stærkt EU, og det kræver fælles EU-indsats at gøre noget ved det, ved den udfordring, det problem. Men omvendt har EU jo vist sig at være uden handlekraft og uden evne til rent faktisk at gøre noget. Og så breder fortvivlelsen sig jo rundt omkring.
Ja.
Fordi hvad har vi så det projekt for, som burde løse problemer, men ikke gør det? Og derfor så er det et signal i den grad om til EU's ledere om at vise handlekraft på den ene eller den anden måde, få gjort noget for at løse den udfordring. Og man så kan blive enige om det. Det er jo så spændende at se. Hvis man ikke kan det, så viser det jo bare, at der er et stort problem i EU's funktionalitet. Og det må man tage med. Jeg synes, der er en række problemstillinger, der så gemmer sig i det her, fordi jeg synes samtidig også...
Men Lars, kan vi lige sætte et komma der? Fordi det er jo sådan set meget interessant, du siger det her med. Og jeg er fuldstændig enig, jeg tror, du har ret. Og det var nok også det, vi så både til EP-valget og 3. december, den her skepsis over for indvandringsspørgsmålet og så videre, og hvad skal man sige, en eller anden form for handlingslammelse hos EU. Men når du siger det her med, at så må lederne i EU tage sig sammen, og der skal selvfølgelig gøres noget, så hænger det vel også, den anden side af det er vel, at EU fungerer sådan, at det er noget, vi alle sammen er, altså vi er jo med i EU, så når man kan sige, det skal de gøre noget ved, så falder den vel også tilbage på os selv og siger, om det er noget, altså det er også noget, vi skal gøre ved. Og det, der bare slog mig, både ved EP-valget og også der 3. december, er, at selv de meget pro-EU-partierne i Danmark, var jo sådan meget, man var jo meget forsigtig med sådan at tale sig ind i en pro-EU-kontekst. Altså der var ingen, der stod ikke EU på nogle af plakaterne. Det hele handlede jo om politibetjente, der stod ved en andedam og alt muligt. Mm. Det var sådan meget, at man tog afstand fra EU, samtidig med, at man sagde, vi vil jo gerne have det, fordi så kan vi bevare. Altså der var ingen, der har talt EU op, så hvis vi skal hive den lidt hjem til de hjemlige bredder, så er der vel også en krise for pro-EU-partierne i Danmark til at sige, det er også, vi har også et ansvar her.
Helt bestemt. Og det er rigtig sjovt, at du lige tager det op, fordi nu sagde du, lad os lige sætte komma her, da jeg sådan lige var ved at sige noget mere.
Og det, der
var kommet på den anden side af det komma, det var, at en af de problemstillinger, som jeg ser i det, det er, at det nærmest er som om, at de, der er tilhængere af EU, dårligt tør at sige det. Altså, der mangler simpelthen en stemme for den europæiske union i den danske debat. Man går og gemmer sig, fordi der er en bølge, der går imod EU, og så vil man nødig stille sig op imod, har jeg indtryk af, den bølge. Jeg mener sagtens, man kan være stærk tilhænger af EU, det er jeg selv, samtidig med, at man kritiserer EU for de fejl, der er. Jeg har altid ment, jeg blev europaordfører, da jeg kom ind i Folketinget i 2001, og allerede dengang var det min klare holdning, at hvis nogen skal være kritisk over for EU, så er det dem, der er tilhængere. Fordi os tilhængere må gøre, hvad vi kan for, at EU fungerer optimalt og fungerer godt, og hvis der er anledning til at kritisere noget, så skal vi jo ikke skjule det, og jeg har nær sagt fejl ind under gulvtæppet, så skal vi sørge for, at der bliver gjort noget ved det, og så er det så ligegyldigt, om det er urimelige landbrugsstøtteordninger, eller det er byråkrati, eller det er manglende handlekraft i denne her sammenhæng, så man gør noget ved det, men man kan sagtens samtidig være tilhænger af EU, og det synes jeg er helt enig, det har manglet, og det bidrager så kun til, at den mere generelle anti-EU-holdning breder sig mere og mere.
Arvind Vesterbo?
Det er klart, at den udvikling, som er i gang nu, og som har været i gang i nogle år, nemlig den skepsis til EU, det bør jo i hvert fald få nogen til at tænke over, om det er den rigtige måde, man griber tingene an på. Ikke bare i EU, men også i de enkelte lande. Fordi jeg mener faktisk, at det, der sker i relation til EU, det er ligesom et spejlbillede af det, der også sker i en række af enkeltlandene i EU. Og det er bare sådan, at EU ligger længere væk, så derfor kan det være, at det får en lidt forstærket effekt. Og når Lars han siger, jamen det er svært at tale EU op, jamen, så er det jo netop fordi, der i de enkelte lande, som smitter af på EU, i de enkelte lande er der sådan nogle populistiske strømninger i øjeblikket, som er så stærke, at det synes jeg er nemmere at sige nej til en masse ting, end at sætte sig ind i, hvad egentlig materien er i nogle af de ting, man tager stilling til. Og derfor, jeg ser ikke at sige, at folk ikke sætter sig ind i de her ting, men det er faktisk meget nemmere at ligesom gå mod noget, hvor man føler, at man ikke helt har overblik over det, og at man ikke kan gennemskue alle detaljerne. Men det, der er det store problem, for eksempel hvis vi ser afstemningen i Danmark den 3. december, da Lars Løkke sidste sommer sagde, at nu skulle vi have en folkeafstemning om det her retsforbehold og politisamarbejdet, der lå det jo næsten helt stensikkert, at det ville blive et ja, allerede på det tidspunkt, fordi der tænkte man, det er jo noget med politisamarbejde, det vil alle sammen. Men den måde, man så fik skruet den her folkeafstemning sammen på, gjorde jo, at der blev skabt en enorm usikkerhed om det, og hvor så hele flygtningespørgsmålet, asylspørgsmålet, kom ind i billedet, og gjorde, at...
Ja, og kom ud af billedet, fordi man kan sige,
nå, jo,
det var også noget, der blev taget ud af afstemningen.
Det er klart, at når man som statsminister går ud og siger, at... at der bliver ikke lavet om på noget, før solen brænder sammen, eller hvad det var.
At til solen brænder ud, ja. Det er
jamen, det er der jo ikke nogen, der tager højtidlig sådan en bemærkning, fordi det gør jo, at det bliver meget utroværdigt, det der skal stemmes om, fordi man får drejet debatten hen på troværdighed af den person, der siger de der ting. Og derfor mener jeg, at man er jo nødt til at overveje, hvordan man griber de her ting an, sådan så det også virker troværdigt, de ting, der foregår. Og samtidig også, at jeg ved ikke helt, hvordan man skal gribe den der populistiske trend an, som jo har taget fat i den politiske debat i Danmark og i en lang række andre lande i Europa, og som nu også smitter af i forbindelse med EU. Men det er klart, at der er kun én ting at gøre, ikke bare omkring EU, men også i samfundet generelt, også på flygtningeområdet og asylområdet, at gå op imod de der populistiske tendenser, sådan som man debatterer imod det, og prøver at også ændre det politisk.
Bjørn Elmqvist?
Jeg synes, det skal jeg skynde mig at lægge til, det har jeg også sagt her før, og andre steder. Jeg synes, det var et rigtigt resultat, vi havde 3. december. Jeg var tilhænger af, at vi stemte nej.
Ja, det var, ja.
Mit problem, eller der, hvor jeg ser problemet, det er, at EU ofte dukker op med forkerte løsninger.
Ja.
Og overordnet set, kan man sige, der har vi stadig ikke fået løst balancen korrekt mellem det nære demokrati og det fjernere demokrati.
Mm-hmm.
Der skal et fjernere demokrati til, altså centraliseret med Europaparlament og ministerråd og kommission osv. osv. For ellers får vi ikke de tilstrækkelige samordnede og overordnede løsninger. Men samtidig skal vi altså også have de nære ting på plads. Vi talte i 80'erne om nærhedsprincippet, subsidiaritetsprincippet.
Ja.
Der var nogen, der ikke kunne sige det, og derfor blev vi nødt til at opfinde nærhed og sige det i stedet for. Og så sagde det også folk noget, det betød noget. Men det nære demokrati, sådan at de beslutninger, vi træffer, er så tæt på befolkningen, som det overhovedet er muligt, af hensyn til beslutningens effektivitet. Og så lad mig komme med et par eksempler på, når jeg siger, at EU træffer forkerte og dårlige beslutninger. På flygtningeområdet, den aftale, man har lavet med Tyrkiet, er en skændsel. Det er en skændsel. Vi tilbagesender en bloc flygtninge, uden at have vurderet deres individuelle situation til Tyrkiet. Vi sender folk tilbage til Tyrkiet, uden at vide, om Tyrkiet er et sikkert tredjeland for de pågældende. Og vi aner ikke, hvad der sker i Tyrkiet med det. De får en masse milliarder euro, og så skal de bare sørge for, at de holder flygtningene væk fra Europa.
Det er altså skræft. Og derudover et lidt luftigt løfte om EU-medlemskab på et tidspunkt måske.
Og visumfrihed lidt for tyrker, så de kan rejse ind i Europa, eller i EU. Og så bliver Merkel nu nødt til at sikre sig, at der bliver rejst tiltale mod den her satiriker i Tyskland for Erdogan, er det også en del af det. Et andet problem er, at man ikke erkender og prøver på at løse de her problemer overordnet, så man har en stærk aktion i forhold til FN.
Mm-hmm.
Det er der, flygtningeproblemet skal løses.
Men det er jo sådan set meget interessant, for nu vil jeg bare lige læse en sms op, fordi der var han. Andreas har skrevet ind, sagt som glødende EU-tilhænger, som minder EU mere om FN. Dyrt, udueligt, når det kommer til stykket. De store vindersager nægter EU til synligheden at tage skattelysbekæmpelse, indvandring og en ambitiøs udenrigspolitik.
Ja, det var rigtig skattebekæmpelse.
Ja, men igen, vi kommer til skattebekæmpelsen senere i programmet, kan jeg sige. Vi skal snakke lidt Panama også.
Og skal vi det?
Ja, vi kommer ikke udenom det, Eivind.
Værsgo. Jamen, jeg er fuldkommen enig i, at den aftale, der er lavet med Tyrkiet, det er bundskændsel. Men det er jo også en måde at føre de europæiske befolkninger bag lyset, hvor man fortæller, at her har vi altså noget af en løsning. Vi sender nogen tilbage, og så løser vi problemet ved at tage nogle andre tilbage igen. Det er igen den samme måde at lave symbolpolitik på, som også også vi gør i Danmark, men også en række andre lande, at vi laver nogle aftaler, som man som udgangspunkt udmærket kan gennemskue og overhovedet ikke holder. Og så sidder der ledende politikere fra regeringen og siger, at nu har vi strammet så meget, og nu kan vi se, at det hjælper. Og enhver idiot kan se, at det ikke har nogen effekt, andet end det er retorikken, der styrer hele debatten. Er tilfældet her, fordi vi kan jo se, at dem, de sender tilbage nu, det er jo ikke dem, som er fra Syrien, for eksempel. Det er pakistanere, som ikke har en chance for at få asyl.
Mm.
Og dem starter de med, og det er selvfølgelig meget fint. Men man har jo ikke nogen plan om, at når man så henter nogle syrer i flygtningelejrene, så skal de tilbage igen. Hvor skal de tilbage til? Det har man jo ikke gjort. Man har samtidig heller ikke sørget for, at der er folk, der kan tage sig af at behandle deres asylansøgninger.
Nej.
Fordi man siger, nu sender vi dem tilbage, der ikke har søgt asyl i Grækenland. Ja, det er jo ret interessant, fordi så alle dem, der ikke har søgt asyl i Grækenland, de gør det så. Ud af 4.000, der var 3.000, der allerede med det samme søgte asyl. Og det vil sige, nu skal Grækenland til at behandle alle de her sager, og en stor del af dem vil kunne få asyl, og det vil sige, at de kan blive i Grækenland, og så kan de måske endda køre videre. Så alt det der, man lavede også en aftale for nogle måneder siden, hvor man skulle fordele 160.000. Rundt om i de europæiske lande.
Ja.
Og Danmark ville tage 1.000 måske, men så ville de ikke alligevel.
Og hvad er det nu, der er blevet fordelt? Omkring 200?
Ja,
eller
jeg ved, nej, ja, det jeg går tror, strygende. Det er 1.000, ja. Men igen, det her er jo igen et billede på, at EU gør det samme som mange lokale landes regeringer, at man fører befolkningen bag lyset ved at fortælle, at nu har vi nogle løsninger, vi prøver at gribe det her an, men enhver idiot kan se, at det, der bliver vedtaget, det ikke har den effekt.
Men Eivind, når du siger det, så er jeg nødt til at spørge dig, når du siger, at enhver idiot kan se, at det ikke har nogen effekt, betyder det så, at EU er befolket af idioter? Altså, så sidder de jo og tager idiotiske beslutninger, som enhver kan se, at det her, det duer ikke.
Nej,
skal vi bruge sådan et system til?
Nej, man kan netop sige, at de steder, der har været folkeafstemning, har jo vist, at de europæiske befolkninger er idioter.
Nej, ja, men de dem, der sidder og tager beslutningerne på, i EU, må jo så være idioter.
Nå, dem, der sidder dernede, og ja. Jamen det er jo
Dem, der laver den aftale med Tyrkiet,
jeg siger ikke, alle statsministerne i EU, de er idioter, men jeg siger bare...
Men.
Så bliver du straffet i Tyskland, hvis du siger det.
Men.
Ja. Men her er, kan du tale frit.
Der er jo det problem, at de sidder der og skal finde en løsning, en teoretisk løsning, for at de kan gå hjem og fortælle, at nu har vi løst det problem, I alle sammen går rundt og tror og mener er meget stort.
Men det er vel også det, der er problemet med den her. Det er sådan en ud af øje, ud af sind løsning, ikke? Man stanger Tyrkiet 22 milliarder, og så kan vi ikke se dem lige nu. Så kommer de ikke herop.
Men det gavner jo ikke EU.
Nej, det er vi da fuldstændig enige
om. Og det er jo det, der er problemet. Meget af den retorik, der foregår, gavner jo ikke de folk, der bor i EU, eller de enkelte lande.
Eller syrerne, ikke at forglemme
dem. Den gavner heller ikke syrerne. Og derfor så er det er jo, når man siger win-win, så er det en, hvad hedder det så, lose-lose.
Det er lose-lose-situation.
Det, man foretager sig her. Og det er også, fordi det er svært. Det er da svært at finde løsninger på det her.
Det er der ingen, der siger det nemt.
Det er der ingen tvivl om. Men jeg mener bare ikke, at de løsninger, man har fundet indtil nu, at de gør, at man får taget ordentligt fat i den problemstilling, som ligger på hele flygtning- og asylområdet.
Lars Barfod.
Jeg er enig i kritikken af aftalen med Tyrkiet. Den er udtryk for, at vi siger, vi kan ikke selv finde ud af at løse problemerne ved vores ydre grænser. Nu betaler vi tyrkerne for at gøre det, og så lukker vi øjnene for, hvordan de håndterer det. Så langt, så godt. Men jeg ved ikke, om vi er enige om, hvad man så skulle gøre. Altså, og det er jo det, der bliver det svære. Hvis nu vi ikke vil overlade det til tyrkerne, men selv vil håndtere det, er vi så enige om, at Europa kan ikke bare lade folk strømme ind fra Mellemøsten og fra Afrika i ubegrænset antal. Vi er nødt til at lave en kontrol, sådan at de ikke bare kommer vælten op i Europa, for vi kan ikke håndtere det. Kulturelt kan vi heller ikke håndtere det, og det vil skabe så meget antipati imod dem, at det skaber store problemer internt i vores lande. Og det vil yderligere skabe animositet over for EU. For mig at se, er den eneste løsning, at vi effektivt skaber et værn ved vores grænser. Hvad er det så for et værn, vi vil skabe? Ja, altså, hvis man vil fysisk forhindre, at de kommer op i vores lande, og det har vi vel lov til, så er det jo noget med hegn. Så er det noget med, at når de så kommer, så må de være i et område, hvor der er kontrol med, at de ikke kommer videre, før deres asylansøgning er blevet behandlet, eller hvis de ikke vil have asyl, så må de tilbage igen. Og det bliver jo også ubehageligt at se på. Nu så vi forleden dag ved grænsen mellem Makedonien og Grækenland, at Makedonien havde sat et hegn op. Jeg tror, de siger, at der er 11.000 flygtninge, der står bag det hegn. De prøver med vold at trænge ind i Makedonien. Makedonernes svar har så været tårgas. Det er muligvis kritisabelt, at de gør det, men jeg siger bare, hvad skulle de så ellers gøre, fordi de må vel have lov til at forhindre folk i at komme ind på deres territorium. Det er vel også det, vi siger i EU, når vi siger, at vi vil beskytte vores egne grænser. Så må vi vel have lov til at sætte en stopper for, at folk bare kommer strømmende ind i vores lande. Så vi skal være parat til, hvis vi ikke vil en tyrkisk løsning, som den, der nu er aftalt, så må vi jo også stå op for, på en eller anden måde, så humanistisk som det er muligt, at lave en spærring fysisk ved vores egne grænser, selvom det er ubehageligt. Det må vi stå model til. Jeg tror, det er nødvendigt at gøre det, for ellers så bryder det fuldstændig sammen. Men det bliver ikke let, og det er jo derfor, tror jeg, at man i virkeligheden har betalt tyrkerne godt 20 milliarder kroner, så lukker øjnene for, hvordan de håndterer det.
Bjørn Elmqvist?
Vi skal gå på to ben i den her løsning. Vi skal prøve på at få stoppet flygtningestrømmene ved at holde op med at producere flygtninge. Altså forebyggende. Og derudover skal vi have løst de akutte problemer. Jo hurtigere vi får stoppet det, at der produceres flygtninge, jo lettere bliver det på sigt at løse det andet problem. Og det vil sige, et land som Syrien, et land som Irak, et land som Afghanistan, som producerer mange flygtninge, der kommer til Europa, der skal man have nogle bredere løsninger end de løsninger, der er lagt op til. I Syrien forhandles der i øjeblikket i en ganske bred sammenhæng med FN om en fredsordning. Mm-hmm. Det bliver et eller andet sted også på russiske vilkår. Det skal man jo være klar over, at russerne har skabt mere stabilitet i Syrien, end det lykkedes nogle af de andre aktører.
Vi har bombet civilbefolkningen.
Vi bombede også civilbefolkningen, og så kalder vi det collateral damage, så er det sådan noget, vi ikke tilsigter. Men der er jo også allierede bomber, der har civilbefolkning. I Afghanistan var der amerikanske droner, der ramte et hospital sågar. Den diskussion, det var her i vinter, det skete i februar, den diskussion døde hurtigt hen, og i stedet for vil vi meget hellere snakke om de civile tab i Syrien, som følger de russiske bomber. Og altid er, når man bomber, så slår man også civile ihjel. Og det kan være det, som man på engelsk kalder collateral damage, altså noget, som hører med, en sideeffekt eller noget. Men selvfølgelig skal man prøve på, skal man undgå det der. Og derfor skal der en bred løsning til, så vi ikke får alle disse folk, der flygter til alle sider. Og nærområderne, vi har talt om det tidligere, og vi taler om det stadigvæk. FN har en masse lejre i nærområderne. Der skal ske finansiering af de lejre, så de kan få nogenlunde tålige forhold. Mm. Derfor er der FN-folk, der rejser til Irak og besøger disse lejre, for at se, hvor der er behov for at bruge flere penge. I stedet for at give tyrkerne de 22 milliarder.
Alle må gerne sige noget, men jeg stiller lige et hurtigt spørgsmål. Jeg er trods alt formand.
Okay.
Nå, men det er mere for, det er bare fordi, når Bjørn Elmqvist siger det her med, at det koster også nogle penge. For mig at se, er det i virkeligheden, hvis man skal koge det ind til en lille marketerning, så er det sgu tit der, vi ender, at der er en underlig fornægtelse af, måske ikke, at det koster nogle penge, men at få sagt til vælgerne, om man så må sige, at det her det kommer til at koste nogle penge. Jeg har en fornemmelse af, at der er nogle politikere, som er enormt bange for at sige, det her, det bliver ikke bare lidt dyrt, det bliver meget dyrt. Det kan godt komme til at gå ud over jeres pengepunkt. Det kan komme til at gå ud over nogle skattelettelser, eller noget et eller andet, eller væksttal, eller et eller andet. Eller. Altså, Mogens Lykketoft, nu nævnte du selv FN, som netop har sagt det her med, det kommer jo til at koste nogle penge, hvis vi skal lave lejre uden for Europas grænser, hvor man, som jo er et tror jeg, der er sådan set fornuftigt synspunkt, hvis man siger, nu laver vi nogle ordentlige lejre, hvor man, og så kan de søge asyl der, så de ikke skal kaste sig i joller og sejle over Middelhavet, og så søge asyl i Grækenland. Så videre. Men de lejre vil jo koste penge. Mogens Lykketoft er tiltrådt som formand for FN, har sagt, og det er jo sådan set interessant, i det sekund, han er ude af Folketinget, så vil han godt sige, det her bliver rigtig dyrt.
Jo, men vi kunne jo prøve at se på, hvor kommer de der 22 milliarder, ja, og meget der kroner, til Tyrkiet.
Mm-hmm.
Det bliver jo betalt af EU. Ja. Det er Tyskland, der stopper det hele i. Det er der selvfølgelig også danske skattekroner, der går til det. Og derfor er diskussionen nødvendig og helt relevant.
Men man er vel bare nødt til at være realistisk. Altså ja, alle politikere på alle fløjene er nødt til at sige, at det kommer til at koste nogle penge. Ja, ja. Der findes ingen gratis løsning.
Men har du set nogen bud på, hvor de 22 milliarder kommer fra?
Nej.
Til Tyrkiet?
Nej.
Nej, det har jeg heller ikke. Jeg har heller ikke set danske journalister prøve på at beskrive aviserne, eller danske politikere, ministre, eller Merkel for den sags skyld, sige, hvor de penge kommer fra. Det er i hvert fald ikke noget, der er nået ud i offentligheden. Mm. Og de kommer, de skal komme et eller andet sted fra.
Men så lad mig stille et kontraspørgsmål. Undskyld, Lars. Tror du ikke på, at de findes, de penge?
Jo. Og jeg tror, vi kommer til at betale dem, men vi får det bare ikke at vide.
Det er der for Danmark.
Vi får det bare ikke at vide. Og derfor var det relevant at spørge folk, jamen, hvad vil I så helst have, at jeres penge bliver brugt til?
Præcis.
Det der, eller det der?
Lige præcis.
Vil I gerne have en løsning via FN med nærområderne og disse flygtningelejre, eller vil I hellere give tyrkerne 20 milliarder for at tæske flygtningene?
Nå, men det er jo præcis det, jeg efterspørger. Altså åbne kort, om man så vil sige. Lars Barfod, så skal du få lov.
Ja, tak for det. Der var nogle bemærkninger om Syrien, men det lader jeg lige ligge, fordi så kunne det blive en lang Syrien-debat. Det kunne vi godt tage, men hvis jeg lider lidt det ikke, for så kommer vi for langt væk fra EU,
ja,
måske.
Godt.
Men jeg er fuldstændig enig i, at det eneste, der på sigt tæller, det er forebyggende indsats, som bliver rigtig, rigtig dyr, og som først og fremmest skal ske i de lande, hvor folk kommer fra. Fuldstændig enig. Jeg har flere gange gjort mig til talsmand for, at noget bedst vi kunne gøre, det var at investere i uddannelse af unge piger i Mellemøsten, så vi får mere veluddannet befolkning, som ikke lader sig forføre af fundamentalistiske islamister osv. Altså, der skal helt klart en forebyggende indsats til. Og det bliver det billigste på det lange løb, at det er det billigste, selvom det koster mange penge, så er det det billigste, og det vi så må forklare, eller politikerne må forklare, det er jo, at de må gå i spidsen og sige som politiske ledere, hør her, vi må gøre det her, fordi det er bedst for os selv, fordi så undgår vi de store problemer, som den massive flygtningestrøm ellers betyder for vores samfund, og de store udgifter, vi ellers skulle betale for at håndtere det i vores egne lande. Så derfor er det i vores egen interesse, at vi gør en indsats der.
Men Lars,
det fritager os bare ikke for, Bjørn, at her og nu, der står der altså tusindvis af flygtninge ved grænserne til Europa, og den akutte situation kan vi bare ikke løse ved det langsigtede strategiske, selvom det skal til, så bliver vi også nødt til at håndtere den akutte situation, og den må vi løse ved vores egne grænser, for det er der, de står lige nu. Og der må vi altså have mod til at gøre det selv, i stedet for at betale tyrkerne for det. Det er enige, men så skal vi også gøre det. Så ved jeg ikke, om vi kommer til at vende tilbage til den mere fundamentale problemstilling med EU's manglende handlekraft. Men det hænger jo sammen med, at EU ikke har handlekraften til
men
at gøre
Lars, tingene. Men Lars, må jeg ikke bare lige holde fast i det her, du siger med, at den langsigtede løsning er den bedste.
Ja.
Det er i vores egen interesse
at
få stoppet, for nu at tale lidt metaforisk, altså lad os få lukket for vandet, i stedet for at bruge cykellapper på vandrøret.
Ja.
Men altså, fakta er jo, at vi har en blå blok, som siger noget andet end det. Altså som skærer i ulandsbistanden osv.
Det er også helt uenig i. Altså jeg har altid været tilhænger af, at vi skal have en stærk pulje til udviklingsbistand. Så jeg mener, det er forkert, at man skærer der. Jeg mener i det hele taget, at dansk politik, det gælder sikkert også politik i andre lande, i den grad mangler strategiske værktøjer, eller man griber ikke i den strategiske værktøjskasse, man tager altid fat i det, der får effekt fra det ene finansår til det andet, eller i hvert fald inden næste valgkamp, i stedet for at tage fat på de ting, der virkelig gør en forskel. Jeg har lige været sammen med andre, har jeg taget initiativ til, altså, vi har sammen taget initiativ til at oprette en tænketank, vi kalder Ret og Sikkerhed, som handler om, hvordan kan vi jo skabe en mere nuanceret debat, ikke mindst omkring de langsigtede ting, der skal til for at skabe større sikkerhed i Danmark. Hvad er det for nogle trusler, der er mod Danmark, og hvordan håndterer vi det? Vi havde lige en konference på Christiansborg forleden dag, hvor der netop var meget, meget fokus på, hvad kan vi gøre for på det lange sigt at forebygge trusler mod vores samfund? Altså, hvor er der modstandskraft ude i civilbefolkningen, som vi kan understøtte mod radikalisering? Nu kommer vi igen lidt væk fra EU, men det er bare for at sige, det er også et symptom på, at vi mangler evnen til at bruge den strategiske, langsigtede værktøjskasse i de politiske handlemidler, vi griber til. Det bliver altid de kortsigtede, taktiske, vi griber til. Og det er det dyreste på lang sigt, og det mindst effektive på lang sigt.
Eivind Vesselbo?
Det er jeg fuldstændig enig i. Og derfor mener jeg også, at nu er der de her 22 milliarder kroner, som man så har givet til Tyrkiet. Min opfattelse er, at de penge kunne være brugt meget, meget bedre på at investere i lokale forskellige flygtningecentre i forskellige dele af verden. Sådan som man, det er en af måderne at forhindre og bremse flygtninge i at bevæge sig. Det er ved at give nogle bedre vilkår i de flygtningelejre, FN-lejrene rundt om i verden. Det har man hørt adskillige interviews om. Når man skærer ned der, så flytter folk, fordi de kan ikke overleve. Så de penge ville være brugt meget bedre der. Og så må jeg sige, at når flygtningene står ved grænsen til Makedonien, så mange, så er det ikke, fordi de vil ind i Makedonien. Så er det jo, fordi de vil videre op.
Mm.
Så det kunne jo være, at man på et eller andet tidspunkt måske også kunne nå så langt, som man diskuterede, hvad med Schengen, Schengen-aftalen. Vil jeg ikke kaste et nyt emne ind her. Er det ikke på grund af den frie bevægelighed i EU, at de her flygtninge faktisk står nede ved Makedonien? Og derfor synes jeg, at man bør overveje, hvad gør man i forbindelse med den her Schengen-aftale? Hvad gør man i øvrigt også? Og det er de så også i gang med Dublin-kommissionen.
Mm-hmm.
Fordi hvis der nu, lad os nu sige, at vi ikke havde haft Schengen, er der så stået 50.000 mennesker nede i Grækenland og ville til Danmark og Tyskland osv. osv. Det er da en diskussion, man må tage. Og jeg kommer mange steder efterhånden, hvor vi diskuterer de her ting, at de her ting bliver diskuteret. Og der stiller man mere og mere spørgsmålstegn ved indholdet af Schengen og konsekvensen af Schengen i forbindelse med hele det her område. Så jeg synes, at det... Der skal jo ikke være noget, der er forbudt at drøfte, selvom Schengen er en helt fundamental ting i EU. Det ved jeg godt, men det har jo en vis indflydelse på også de flygtningestrømme, der...
De har den kæmpe indflydelse. Bjørn Lennqvist, du kan lige nå en kort kommentar.
Ja, for jeg skylder Lars og de seere, havde jeg sagt, de lyttere, der vil forhåbentlig have med et svar på noget af det, du spurgte. Hvad med den akutte løsning? Hvordan løser vi det akutte problem? Dem, der står ved Makedoniens grænse, for eksempel. Og til det vil jeg sige, Det skal løses, og jeg tror, det bliver lettere at løse, hvis vi har en løsning på lang sigt. Så kan vi sige, at nu skal vi igennem det her nu og her, og så har vi en begrundet forhåbning om, at det ikke bliver ved med at være så voldsomt, når vi først får de andre ting til at virke. Og hvad er der sket med antallet af asylansøgere i Danmark? Det er faldet drastisk den sidste måned. Det er på et lavpunkt, vi ikke har set i lang tid. Det samme i Tyskland, det samme i Sverige. Og det er jo fordi, nu står de nede ved Makedoniens grænse, nogle af dem er i Grækenland. Så lad os få lavet den fordeling inden for Schengen så hurtigt som muligt.
Godt. Jeg kan godt mærke, at der blev åbnet en pose her, men det kan vi ikke nå, fordi nu er der 5 sekunder til, at vi skal have nyheder. Men vi er tilbage med en times snak på den anden side af dem. Nu er klokken 11.